геплеер адаатлы радиосы. Эр тириңиз хайырлы болсун, урматтуу деңгейчилер. Бүгүн 2020-жылдын 1 январы, кептенин 3-чү күнү. 2019-жылдын эсасы түркмөн вакаларына кыйыскача сыйынымды язгыда диңлемеге чагырыяр. Микрофон өңүнө мен Юксун Анурван ве кардешим Максат Атаев.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediada tasdiklenýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esasy bolan haritlaryň gutçylygy, aýyk we manat nowatlary bilen geçdi. Resmi ve resmi değer mağlumatlar kadın üçün dasarı yurtlara gidiyen Türkmen rayiatlarının köpölyenliğini korkuyar. Sonra vaatta devlet televizyonyası ağızlık olçuluğunun dörödlönlüğünü suud etmeye çalışıp yukarı vedipörlerin arasında korrupsiyanın yukarı derecelere barıp yeterliğini tasdikleyen teletovalarını devam ettiriyar.
Germaniyanın Man Group kampanyasının önkü yol başısının Mühen suuduna seredilen korrupsiya işi olsa, Türkmenevit kampaniyasının öňkü ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygyna berilen ençeme millionluk paranı ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenýän gaýdylýan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülükow'un Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň ilkinji gününe doglanyň gaýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy rawaş diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Ýyla ýygynyna Berdimuhammedow Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynda açylan täze owa dakylsa 150 million dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktator hem Rawaş diýip atlandyryldy.
Biraz öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet televizionyasynyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş tanlary, şonuň bilen birlikde paýta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatda ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny tassyklamady. Azatly we dekabryň aýagyna gowşan maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10-dan gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözüni geçen ýyl kysyndan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýanyny aýtsalardy, haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanlygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanlygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýlede ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk guruluşlara hasapsyz serişde harçlamagy, dolanyryş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmazlığı, yalnızlıkların devam ettirilmeyi neticesini çoğunlaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki Gaziyadı Tölög davasının hayır tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin